Tātad šī krimināla procesa ietvaros, drošības policija veica 7 skraidīšanas, to laikā tika izņemti vairāki priekšmeti, tā skaitā 3 šaujamieroči un arī munīcija, kā arī viens neimetiskais ierocis. Svarīgi atzīmēt, ka viens no 3 skraidīšanas laikā izņemtajiem šaujamieročiem tika glabāts bez ieroča glabāšanas atļaujas.
Skraidīšanas notikušas Latvijā?
Skraidīšanas notika Latvijā, jā.
Aizturētas personas ir?
Nē, šobrīd neviena persona aizturētas. Šobrīd turpinās izmeklēšana, līdz ar to pagaidām mēs nekādus plašākus komentārus izmeklēšanas interesēs nevaram sniegt.